Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Думки європарламентарів про стан демократії в Україні розділилися. Ухвалення резолюції перенесене.
Намагання досягнути економічного процвітання через авторитарне правління – це китайський, а не європейський підхід.
Перше політичне вбивство у демократичній Польщі.
Ця трагедія може бути черговою серією тієї політичної суперечки, що підсилюється не довірою, а іноді й ненавистю.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс коротко про події в світі. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Європейський парламент оголосив лауреата престижної премії імені Сахарова за свободу думки. Ним став 48-річний кубинський дисидент Гілермо Фаріньєс. Він 11,5 років просидів у в'язниці і провів 23 голодування, протестуючи проти кубинського політичного режиму. І більше про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон визнала, що переговори про мир на Близькому Сході зіштовхуються з великими труднощами, однак запевнила, що Сполучені Штати зроблять все для того, щоб вони були продовжені.
Не можу стверджувати, що існує чарівна формула, яку я відкрила і яка може вивести з глухого кута. Але ми працюємо кожний день, кожну годину, щоб створити умови для переговорів і їхнього успіху.
Заявила Клінтон. Прямі переговори між Беньяміном Нетаньяго і Махмудом Аббасом, які відновилися за посередництва Сполучених Штатів на початку вересня, виявились під загрозою після закінчення терміну дії ізраїльського мораторію на будівництво єврейських поселень на окупованих територіях. Московська міська дума на позачерговому засіданні сьогодні затвердила кандидатуру Сергія Собяніна, внесену президентом Росії на посаду мера Москви. Виступаючи перед депутатами, Собянін пообіцяв, зокрема, зберегти соціальні пільги для москвичів. Собянін також сказав.
Очевидно, що Москві потрібна відкритіша і ефективніша система керівництва. Це стосується і адміністративних процедур, і пріоритетів бюджетної політики.
До останнього часу Собянін працював на посаді віце-прем'єра і керівника апарату уряду Володимира Путіна. Сам Путін з приводу нового призначення сказав, зокрема.
Я не сумніваюся, що Сергій Семенович
і на новій посаді дуже відповідальній мера столиці Росії, буде таким же енергійним, таким же результативним, і москвичі не пошкодують про свій вибір.
Прем'єр Путін. Сенат Франції обговорює проект пенсійної реформи, який викликав масові протести по всій країні. Очікують, що рішення законопроекту, що передбачає підвищення пенсійного віку, ухвалять до кінця тижня. Тим часом у Франції тривають страйки на нафтопереробних підприємствах. В Україні виникли проблеми з пальним. Один із протестантів заявив.
Настав час урядові сісти за стіл переговорів. Бізнес зараз переживає важкі часи через економічну блокаду, яка виникла у зв'язку зі страйками. Тим не менше, відповідальний за ситуацію несе уряд.
А президент Франції Ніколя Саркозі, виступаючи в четвер перед робітниками заводу в місті Бонневаль, сказав, зокрема.
Зараз молоді люди починають працювати у трохи старшому віці, ніж раніше, бо вони багато вчаться, і це добре. А старші люди живуть довше, тому що тривалість життя збільшилась. Тому ми не маємо іншого виходу, як збільшити пенсійний вік.
Французький президент. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен висловив упевненість у тому, що Північно-Атлантичному альянсові вдасться передати контроль за безпекою в Афганістані місцевим силам до 2014 року, як і було заплановано. Про це Расмусен заявив у четвер під час одноденного візиту до Греції. За словами генсека НАТО, блок збереже в Афганістані достатню кількість військовиків доти, доки афганські війська не доведуть, що здатні гарантувати безпеку в країні. Расмусен також повідомив, що НАТО домігся прогресу у боротьбі з екстремістами. Містами в Афганістані і таліби всюди зазнають поразки. І ще одне повідомлення з Афганістану. Створена там нещодавно Вища Рада закликала Саудівську Аравію надати допомогу в проведенні переговорів з талібами. Представник Ради сьогодні повідомив, що Саудівська Аравія може стати добрим місцем для зустрічі між сторонами. Пані Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Парламент Європейського Союзу сьогодні переніс, принаймні на тиждень, голосування щодо резолюції про стан демократії в Україні. Після жвавих обговорень депутати розділилися на два табори. Тих, що виступають за негайну реакцію на утиски засадничих свобод, та тих, що утримуються, бо хочуть спочатку простежити за перебігом місцевих виборів. Прихильники критичної позиції навіть закликали не піддаватися тиску, який чинить на членів Європарламенту провладне лобі з українських посольств. Детальніше про це повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Європейські парламентарі не відмовляються від своїх тривог щодо української демократії, проте і не хочуть робити передчасних критичних зауважень новій українській владі. Зачекаємо принаймні до наступної пленарної сесії, закликав депутат від Австрії Ханнес Свобода.
Багато з нас висловили занепокоєння розвитком подій в Україні, але наступного тижня ми зустрінемося з міністром закордонних справ. Ми матимемо місію спостерігачів на виборах. Ми проведемо засідання комітету з міжпарламентського співробітництва у Києві та Одесі. Тому буде справедливо голосувати щодо цієї резолюції одразу після цього візиту.
Закликав парламентар, а тим часом за ухвалення резолюції саме перед виборами виступив депутат від Німеччини Мікаель Галер. Він заявив, що
цього разу доволі очевидна необхідність голосування до виборів. З огляду на вторгнення секретної служби у життя багатьох людей, масового недопуску опозиції до виборчих комісій, чи використання фальшивих партійних списків, аби збити виборців із пантелику. Тож будьмо знову єдиними в ім'я демократії.
Каже Мікаель Галер, закликаючи не піддаватися тиску провладного лобі з українських посольств у державах ЄС. Проте вже сам факт таких жвавих дискусій у парламенті ЄС щодо сповільнення демократичних процесів в Україні є важливим сигналом нинішній владі. Так вважає комісар Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Філе.
Україна потребує нашої підтримки та час від часу нашої оцінки стану речей. Але чого нам слід уникати, так це втягування Євросоюзу у штучні дебати. Це важливіше для стабільності або для відданості європейським цінностям.
Заявляє представник виконавчої влади Євросоюзу. А тим часом за та проти резолюції щодо ситуації в Україні суттєво поділили європейських депутатів. Представник Румунії Траян Унгуряну при цьому зауважив.
ЗМІ та громадянське суспільство України перебуває під постійним тиском, а українська секретна служба, мов би, знову повернулася в радянську епоху. Тому ми повинні відверто висловити у цій резолюції наше занепокоєння. Влада України має отримати сигнал, що одні тільки дружні заяви не можуть гарантувати тісніших зв'язків із ЄС.
Закликав євродепутат і додав, що недемократична українська влада не може бути надійним партнером європейської співдружності. Проте у такої позиції виявилося багато опонентів, які заявили, що нині не час для критики, бо цим євродепутати можуть вплинути на місцеві вибори. Зокрема, Ханнес Свобода зауважив, що попри всі негаразди, поки що не слід втручатися у внутрішні справи України. І хоча його колеги з Польщі все ж наполягали на тому, що Європа має допомогти українській владі усвідомити, що опозиція відіграє важливу та законну роль у демократичній державі, такі ідеї підтримали і інші депутати. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У Єревані в середу завершився триденний міжнародний форум під егідою Ради Європи заради майбутнього демократії. У ньому брали участь голова Ради Європи Тербьєрн Ягланд, президент Паре Мевлют Гавушоглу, міністр закордонних справ низки країн Європи, дипломати, журналісти, експерти. Форум проходив під сильним впливом наслідків минулих кривавих подій 1 березня 2008 року в Єревані, коли у сутичках демонстрантів від опозиції з владою загинуло 10 осіб і було поранено понад 200, а чимало учасників до сьогодні перебуває у в'язницях в Вірменії. Форум показав, що Європа пильно стежить за процесами у вірменському суспільстві. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Приймаючи у середу у своїй резиденції голову Ради Європи Ягланда, який брав участь у форумі заради майбутньої демократії, президент Вірменії Серж Сарксьян заявив, що його влада визнає засадничу важливість демократії, прав людини у розбудові вірменського суспільства. А міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбандян визнав у своєму виступі під час закриття форуму Ради Європи, що і через 20 років після проголошення незалежності в його країні є ще проблеми з демократією, і це тривалий процес, бо інакше він перестає бути демократією. Представники опозиції, зокрема глава Вірменського національного конгресу і колишній президент країни Левон Терпетросян, заявив під час цього форуму в Єревані, що всі спроби Європи підштовхнути Вірменію на проведення реформ мали обернений ефект, і вірменська влада продемонструвала повне нехтування резолюцією парламентської асамблеї Ради Європи за номером 1677, а Рада Європи своїми невдалими діями сприяла злочинній владі Вірменії, вважає Терпетросян. Під час форуму Ради Європи голова її Терб'єрн Ягланд змушений був визнати, що є проблеми з розслідуванням подій 1 березня 2008 року, і про це йшлося під час зустрічей з керівництвом Вірменії. Ягланд також наголосив у відповідь на запитання про долю політв'язнів у Вірменії, що в Європі не повинно бути політв'язнів, але також визнав неможливість прямого втручання у внутрішні проблеми Вірменії. Чимало учасників форуму заради майбутнього демократії, правозахисники, опозиційні парламентарі Вірменії остро критикували Раду Європи, парламентську асамблею за непослідовність щодо вимог до влади Вірменії не лише у розслідуванні подій 1 березня, а й за нинішній авторитаризм, корупцію, байдужість до долі політв'язнів у вірменських в'язницях. Так Зарує Постанян, член опозиції вірменського парламенту, заявила на форумі Ради Європи, що вона розчарована позицією парламентської асамблеї після того, як рік сама працювала у вірменській делегації.
Адже зрозуміло, що метою ПАРЄ було дійти до політичного рішення, виконати свою місію в оцінці подій 2008 року в Єревані після виборів, коли порушувалися права людини. І про це ПАРЄ була інформована. Але від неї немає поки що ніякої відповіді на це чи санкцій. Я б хотіла тут закликати Раду Європи використати її можливості, тоді ми просунемося у цій справі вперед.
Інші учасники форуму Ради Європи у Єревані також закликали парламентську асамблею активніше впливати на події у Вірменії та відмовлятися тут, як сказав керівник вірменської делегації в ПАРЄ Давид Гаратунян, від подвійних стандартів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Польщі вкрай загострилося протистояння найбільших політичних сил. Політики шукають винного у нагнітанні негативної атмосфери в політичному житті країни. Вони вважають, що трагедія, що сталася в офісі найбільшої опозиційної партії, це наслідок тривалих політичних чвар. Про виняткову подію, що загострила польські політичні конфлікти, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Вівторковий напад на офіс партії «Право і справедливість» у місті Лодзь розпалив польські політичні пристрасті. 62-річний чоловік, який убив помічника депутата Європарламенту і тяжко поранив керівника офісу, твердить, що зробив це з політичних мотивів. Мовляв, йому настільки не подобався стан політичного життя країни, що він вирішив убити якогось політика. Коли вбивцю затримали, він ствердив, що хотів убити Ярослава Качинського, голову партії «Право і справедливість». За даними польської преси, убивця – колишній таксист, який у часи комуністичної Польщі був таємним співробітником спецслужб. Як повідомив міністр внутрішніх справ Єжи Міллер, цей чоловік уже давно готувався до скоєння злочину. Він спілкувався зі злочинним світом і намагався придбати автомат Калашніков. Коли йому не вдалося напасти на одного з політичних лідерів, він вирішив убити будь-кого, хто пов'язаний з політикою. Кривава драма потрясла Польщу. Політики побоюються, що глибокі поділи між політичними партіями можуть вплинути на ціле суспільство. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликає політиків утриматися від висловлювань, що можуть поглибити кризу. Він наголосив на тому, що злочин скоєно в перебігу виборчої кампанії до місцевих рад, тож подія може серйозно вплинути на політичне життя країни.
Ця трагедія може бути черговою серією тієї політичної суперечки, що підсилюється недовірою, а іноді й ненавистю. Я закликаю не використовувати під час виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування риторики, слів, які могли би провокувати прикрі події.
Драматичних чи прикрих здарень.
Лідер найбільшої польської опозиційної партії Ярослав Качинський твердить, що трагедію спричинила так звана кампанія ненависті проти нього особисто та очолюваної ним партії. Про вину за критичний стан польського політичного життя він покладає на уряд Дональда Туска і команду президента Броніслава Комаровського. Качинський вважає, що його політичні опоненти вже поділили польське суспільство.
Поділ не мусить так виглядати, але...
Цього поділу могло б не бути, та щоб його не було, потрібно попросити пробачення у тих, кого били і на кого нападали. На жаль, я зовсім не бачу такої тенденції.
В найменшому ступені у тій тенденції.
На знак протесту проти останніх подій лідер Права і справедливості відмовився від зустрічі з президентом Комаровським. Тим часом польські оглядачі наголошують на тому, що злочин у Лодзі – це перше вбивство з політичних мотивів у демократичній Польщі. Подія не пройшла повз увагу європейської спільноти. Європейський парламент вшанував пам'ять убитого помічника депутата хвилиною мовчання. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Військові навчання НАТО в Латвії не обійшлися без інциденту.
Юридично росіяни в цьому випадку нічого не порушили. Єдине, що вони не виявили доброї волі і відмовилися себе ідентифікувати.
Премію Андрія Сахарова за свободу думки отримав кубинський дисидент.
The Conference of Presidents decided to award the 2010 Sakharov Prize for the Freedom of Thought to Mr. Guillermo Farinas.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні європейські газети публікують матеріали невтішних для Києва експертних оцінок соціально-політичної ситуації в Україні. І відомі аналітики з Великої Британії і швейцарські банки доходять висновків, що сьогодні Україна є притулком для світових злочинців, а її народ – найбідніший у Європі. Відомий британський журналіст Міша Глен, котрий спеціалізується на дослідженнях злочинного світу, дав інтерв'ю чеській газеті «Лідові новини». Тут Глен не лише розповідає про особливості організованої злочинності на Балканах, а й наголошує, що на зміну пануванню наркомафії у злочинний світ приходить організована кіберзлочинність, що спеціалізується на поєднанні глибоких знань новітніх технологій з використанням їх у різноманітних злочинах, пов'язаних з пограбуванням банків, компаній високих технологій, засобів зв'язку і навіть завдання шкоди установам безпеки і оборони багатьох насамперед індустріальних країн. Гакери, як ще називають кіберзлочинців, тісно пов'язані з іншими злочинними групами, часто з терористами. Міша Глен наголошує у цьому інтерв'ю правському виданню, що відбулося сполучення традиційно організованої злочинності з гакерством. Журналіст наводить приклад України, де мають місце саме такі прояви поєднання гакерства з іншими злочинами. Глен також вважає, що саме Україна, Росія, Білорусь, країни Балтії і менше Болгарія стали традиційними регіонами спільних злочинних операцій. Впливова Financial Times оприлюднила статтю Ніла Баклі та Романа Олеарчика під назвою «Україна. Народ готується до відсічі». У статті йдеться про намагання влади Януковича, прикриваючись нібито економічними реформами, згортати демократичні завоювання в Україні. У матеріалі наводяться думки експертів про те, що загрози для демократії в Україні стали раптом неочікувано серйозними. Тут також аналізують цілу низку відомих вже фактів про намагання влади в Києві згортати завоювання помаранчевої революції – переслідувати опозицію, незалежних журналістів, бізнесменів. У статті наводяться слова колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера про те, що все дійсно виглядає як відступ України назад. Про занепокоєння в світі розвитком ситуації в Україні свідчить і те, як інформує Financial Times, що цю тему заторкнув у телефонній розмові з Віктором Януковичем віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який закликав владу в Києві не відступати зі шляху демократії і продовжувати конституційні зміни в інтересах всіх українців. Автори статті на сторінках лондонського видання запитують, чи готові сьогодні українці захищати свої свободи у випадку необхідності, як це було у 2004 році, і наводять соціологію, за якою українці незадоволені і насторожені наступом влади Януковича на їхні права. Інші дослідження показують неухильне падіння популярності діючого президента України. На завершення у статті Баклі Олярчика наведено думку експерта про вірогідні зміни в настроях українців сьогодні і що репресії змушують людей забути про їхню втому, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Латвії проходять наймасштабніші за період членства країни у НАТО військові навчання, у яких беруть участь військовослужбовці з країн Балтії, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Однак у перший же день у небі над нейтральними водами Балтійського моря були зафіксовані два російські бомбардувальники. Кремль відхиляє звинувачення з приводу виконання літаками розвідувальних завдань, однак не приховує, що уважно спостерігає за військовими навчаннями у Латвії. Далі Людмила Пилип.
Мета навчань – покращення координації сухопутних та повітряних сил між країнами Балтії і США та підготовка військовослужбовців до участі в операції в Афганістані. Окрім військовослужбовців із країн Балтії, на маневри до Латвії прибули 800 американських солдат. У навчаннях задіяно понад 200 одиниць військової техніки, зокрема і військова авіація. Навчання триватиме до 31 жовтня. За їх проведенням спостерігають міжнародні фахівці з контролю над озброєнням із Білорусі, Естонії, Литви, Швеції та Росії. Наразі початок натівських військових маневрів у Латвії ознаменувався інцидентом, учасниками якого стали російські бомбардувальники Су-24. Здійснюючи політ над нейтральними водами Балтійського моря між Лієпаю та Венспілсом, вони не відгукнулися на вимогу ідентифікувати себе. За безпекою повітряного простору Балтії спостерігають винищувачі НАТО, які базуються на Шауляйському аеродромі у Литві. З огляду на інцидент були залучені натовські пілоти, які встановили належність бомбардувальників і супроводжували їх до кордону повітряного простору НАТО. У Міністерстві оборони Латвії зазначають, що в юридичному сенсі російські бомбардувальники не порушили будь-яких правових норм, однак відмову ідентифікувати себе вважають недружнім жестом.
Юридично росіяни в цьому випадку нічого не порушили. Можна говорити тільки про дипломатичні відносини. Єдине, що вони не виявили доброї волі і відмовилися себе ідентифікувати. Тому були залучені натовські винищувачі, щоб з'ясувати належність літаків.
Зазначила представник Міністерства оборони Латвії Даце Айкапене. Міністр закордонних справ Латвії Айвіс Роніс зауважив, що російські літаки час від часу наближаються до повітряного простору НАТО, не відповідаючи на заклики вийти на зв'язок. За словами дипломата, за останній час із подібними інцидентами стикалися майже усі країни-члени НАТО. Натомість експерт з питань зовнішньої політики Карліс Даугсте вважає, що згаданий інцидент є суттєвим сигналом для військових кіл НАТО.
На мою думку, цей сигнал стосується безпосередньо того, що ці військові навчання на Адажському полігоні відбуваються під керівництвом НАТО. Це перевірка здатності Альянсу реагувати на виклики.
Зауважив експерт. Російська сторона вважає безпідставними висловлювання Латвії щодо недружнього жесту російських літаків. За словами посла Росії у Латвії Олександра Вишнякова, реакція на появу двох російських бомбардувальників над Балтійським морем була неадекватною для конкретної ситуації. Представники Міністерства оборони Росії повідомили, що польоти бомбардувальників були заплановані і відбувалися у рамках повітряних навчань. Наразі російські військові не заперечують, що будь-який військовий маневр – космічний, радіотехнічний, авіаційний чи інший – біля кордонів Росії – не залишається без уваги російських розвідувальних служб. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Громадські організації України та Польщі започаткували співпрацю в допомозі неповносправним людям. У перемишлі вони обговорили шляхи адаптації незрячих. Українським досвідом ділилися працівники Рівненської обласної наукової бібліотеки. З учасниками зустрічі спілкувалася Валентина Одарченко.
Неповносправні люди часто бувають талановитішими за тих, кому дароване міцне здоров'я, розповів засновник фундації «Праця для незрячих», президент Нью-Йоркського комітету допомоги незрячим у Польщі, американець польського походження Станіслав Швідевський. Однак для початку їх потрібно навчити життєвим орієнтаціям та сформувати психологічну стійкість. Це повинні робити молоді люди, переконаний пан Швідевський.
І маємо перед собою несвихане.
Ми поставили перед собою нечуване досі завдання, щоб у спеціальних або педагогічних навчальних закладах навчати молодь, зацікавлену в роботі з неповносправними, і щоб вона обирала це фахом. Домашні візити до інвалідів, адже соціальна допомога інвалідам швидкісними темпами поширюється в світі як професія, представників якої нині ще дуже мало.
Те, що вдалося останнім часом зробити в Польщі для незрячих за сприяння цієї фундації, заслуговує уваги. Переклади спеціалізованих книг і методик, застосування першого в Польщі синтезатора мови, поширення книги навчання шрифту для незрячих, осучаснення засобів реабілітації від звичайних тростин та збільшуючої і коригуючої оптики до комп'ютерного програмного забезпечення, а також спеціальних ігор, наприклад, боулінгу чи стрільби для незрячих людей. Для цього необхідно було встановити обладнання, долучивши до проєктів як державні, так і приватні благодійні кошти. На конференції йшлося про можливості роботи інвалідів в умовах економічної кризи. Член колегії праці для незрячих Цезар Дусьо розповів про один з таких осередків у Станіславово під Полоцьком.
Створені осередки, де цих людей навчають працювати і долати життєві труднощі. Світлиці, де діти, бавлячись, навчаються разом з дорослими, котрі мешкають поряд із ним.
Виявленню та розвиткові індивідуальних творчих здібностей інвалідів присвячена і програма, започаткована в Україні Рівненським обласним відділенням бібліотечної асоціації, розповіла заступник директора бібліотеки Раїса Щербан. За підтримки відділу преси, культури і освіти посольства США в Україні тут виходить у світ бюлетень «Інванет».
Сьогодні «Інванет» – це є навігатор, трибуна, незалежна адвокація для людей з особливими потребами. Наша читацька аудиторія – ті, хто від найменших до людей пенсійного віку.
Саме завдяки гранту рівненські незрячі можуть оволодіти комп'ютером, адже тут встановлені спеціальні звукові програми для незрячих, які нині розповсюджують і в районні центри. На Рівненщині існують чимало спеціалізованих громадських організацій, котрі об'єднують людей з особливими потребами. Красномовний приклад їхньої необхідності – численні перемоги рівненських інвалідів на різноманітних міжнародних спортивних змаганнях та паралімпійських іграх – від пауерліфтингу до парних танців на інвалідних візках. Нині настав черговий етап об'єднання з подібними осередками за кордоном. Валентина Одаченко для Радіо Свобода, Перемишль, Рівне.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні стало відоме ім'я нового лауреата премії імені Андрія Сахарова у царині захисту прав людини. Премія має назву «За свободу думки». Європейський парламент присудив її кубинському дисидентові Гільєрмо Фаріньєсу. Цей чоловік за останні 20 років провів понад 20 голодувань протесту. Правозахисники вважають, що своїми діями він допоміг чинити тиск на Гавану у питанні звільнення політв'язнів, розповідає Людмила Ванник.
Престижну премію за свободу думки вручають щороку за особливі заслуги тим, хто бореться з режимами у своїх країнах. Саме таким відважним борцем, який має чітку громадянську позицію, вважають журналіста колишнього військового Гільєрмо Фаріньєса. Голова Європарламенту Єжи Бузик повідомив сьогодні у Брюсселі.
Конференція президентів вирішила присудити у 2010 році премію Сахарова за свободу думки панові Гільєрмо Фаріньєсу.
Гільєрмо Фаріньєс.
Фаріньєс провів у в'язниці 11,5 років. 23 рази він протестував, голодуючи проти комуністичного режиму Куби. У липні він закінчив 4-місячне голодування, яке допомогло звільнити з тюремних камер 52 кубинських активістів. Лікарі кажуть, що це голодування мало не коштувало Фаріньєсу життя. Оголошуючи його ім'я як лауреата цьогорічної премії імені Сахарова, Єжи Бузик зазначив.
Гільєрмо Фаріньєс є незалежним журналістом і політичним дисидентом. Він був готовий жертвувати і ризикувати власним життям і здоров'ям, щоб досягти змін на Кубі. Він голодував на знак протесту проти відсутності свободи слова на Кубі. Він є втіленням надії для всіх, хто піклується про свободу права людини і демократію.
Щорічна премія імені дисидента радянських часів Андрія Сахарова була вперше вручена у 1988 році. Фаріньєс – третій кубинець, удостоєний цієї престижної нагороди, яка в грошовому еквіваленті дорівнює 70 тисячам доларів. 2002 року цю премію отримав Освальдо Пайя, а в 2005-му – група жінок у білому, які боролися за звільнення їхніх чоловіків із кубинських в'язниць. Тоді влада цієї країни не дозволила жінкам переїхати до Страсбурга, щоб отримати премію. Цьогоріч голова Європарламенту оголосив депутатам, що сподівається особисто вручити премію Гільєрму Фаріньєсу під час церемонії 15 грудня у Страсбурзі. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Лідер Батьківщини, екс-прем'єр України Юлії Тимошенко заявила, що вважає за комплімент висунути їй контрольно-ревізійним управлінням обвинувачення у наданні багатомільярдних позик пенсійного фонду під час її головування в Кабміні. За словами лідера БЮТ, вона не виключає в подальшому порушення проти неї кримінальних справ. Сьогодні головкру заявило про значні фінансові порушення Кабінету міністрів у період прем'єрства Тимошенко, зокрема про неправомірне спрямування 36 мільярдів гривень коштів кредитів Міжнародного валютного фонду на фінансування видатків державного бюджету 2009-го. Європейський парламент оголосив лауреата престижної премії імені Сахарова за свободу думки. Ним став 48-річний кубинський дисидент Гілермо Фаріньяс. Президент Європарламенту Єжи Бузак, оголошуючи ім'я переможця, заявив:
Гілермо Фаріньяс – незалежний журналіст і політичний дисидент. Він був готовий пожертвувати і ризикувати власним здоров'ям і життям, щоб домогтися змін на Кубі. Він використовував голодування як засіб протесту проти утисків свободи слова на Кубі, даючи надію всім тим, кому не байдужа свобода, права людини і демократія.
Фаріньяс 11,5 років просидів у в'язниці і провів 23 голодування, протестуючи проти кубинського політичного режиму. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон визнала, що переговори про мир на Близькому Сході зіштовхуються з великими труднощами, однак запевнила, що Сполучені Штати зроблять це для того, щоб вони були продовжені.
Не можу стверджувати, що існує чарівна формула, яку я відкрила і яка може вивести з глухого кута. Але ми працюємо кожний день, кожну годину, щоб створити умови для переговорів і їхнього успіху.
Гіларі Клінтон. Московська міська дума на позачерговому засіданні сьогодні затвердила кандидатуру Сергія Собяніна, внесену президентом Росії на посаду мера Москви. Виступаючи перед депутатами, Собянін пообіцяв, зокрема, зберегти соціальні пільги для москвичів. Собянін також сказав:
Очевидно, що Москві потрібна відкритіша і ефективніша система керівництва. Це стосується і адміністративних процедур, і пріоритетів бюджетної політики.
До останнього часу Собянін працював на посаді віце-прем'єра і керівника апарату уряду Володимира Путіна. Сенат Франції обговорює проект пенсійної реформи, який викликав масові протести по всій країні. Очікують, що рішення законопроекту, що передбачає підвищення пенсійного віку, ухвалять ще до кінця цього тижня. Тим часом у Франції тривають страйки на нафтопереробних підприємствах. В Україні виникли проблеми з пальним. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 21 жовтня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Контрольно-ревізійне управління звинувачує уряд Тимошенко у мільярдних порушеннях.
Виявлено більше 53 мільярдів гривень фінансових нарушень і хищення бюджетних средств.
На Донеччині комуністи повстали проти партії регіонів. Європейський парламент відклав розгляд резолюції у справі України.
Багато з нас висловили занепокоєння розвитком подій в Україні. Але наступного тижня ми зустрінемося з міністром закордонних справ. Ми матимемо місію спостерігачів на виборах.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Контрольно-ревізійне управління звинуватило уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні понад 50 мільярдів гривень. В БЮТ назвали висновки перевірки упередженими. Так само, як і таку ж перевірку американських аудиторів. Водночас оглядачі звертають увагу на те, що уряд заплатив американським експертам за ту роботу, яку раніше за них вже виконали українські контролери. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Попередній уряд Юлії Тимошенко управляв коштами держбюджету в ручному режимі, що призвело до численних порушень та збитків. Про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник контрольно-ревізійного управління Петро Андрєєв.
У цілому виявлено
близько 53 мільярдів гривень фінансових порушень і розкрадання бюджетних коштів. Внаслідок ухвалення управлінських рішень держава втратила понад 15 мільярдів фінансових ресурсів. При цьому про суттєве зловживання державними ресурсами свідчать факти тотальної корупції, яка простежується практично в усіх сферах економіки.
Прослежувалось в усіх сферах економіки.
Зокрема, голова КРУ розповів про закупівлю автомобілів швидкої допомоги, які фактично непридатні для транспортування хворих, закупівлю ліків через посередників, що призвело до здорожчання, нецільове використання кредиту від МВФ, а також коштів від Японії, які мали бути скеровані на природоохоронні проекти. Також керівник КРУ виступив зі звинуваченнями на адресу чинного міністра транспорту Костянтина Єфименка. За словами Петра Андрєєва, глава Мінтранс не вживає заходів, коли керівники підлеглих йому підприємств не пускають контролерів. З огляду на це, глава КРУ припускає, що міністр сидить із підлеглими в одних схемах. Натомість керівник опозиційного уряду, депутат Бютівець Сергій Соболєв, коментуючи оприлюднені КРУ дані, зазначив, що влада, щоб уникнути відповідальності за невиконання передвиборних обіцянок, розгорнула кампанію з дискредитації уряду Тимошенко.
Коли ми чули звинувачення американських аудиторів, вони заявили, що вони отримали цю інформацію з контрольно-ревізійного управління. Сьогодні голова контрольно-ревізійного управління заявив, що він отримав цю інформацію від так званої американської аудиторської компанії. І знову ті самі 6 пунктів звинувачень.
Між тим, уряд не розголошує суму гонорару, який отримали американські фахівці за ревізію роботи уряду Тимошенко. За різними оцінками, американським аудиторам заплатили від 2 до 10 мільйонів доларів. Причому, за даними, які наводить газета «Діло», вся інформація, оприлюднена американськими аудиторами про злочинний характер дій окремих посадовців, вже була описана і перебувала у відкритому доступі. Сама Юлія Тимошенко, коментуючи звіт американських аудиторів, подякувала їм за виконану роботу і зауважила, що безпосередньо її діяльності стосується лише один пункт звинувачень – нецільове використання коштів, отриманих від Японії за використання квоти на викид парникових газів. Колишній прем'єр пояснила нецільове використання коштів необхідністю сплатити пенсії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вже є і реакція на звинувачення від Міністерства транспорту та зв'язку України. Воно здивоване заявою голови Головного контрольного ревізійного управління про недопуск ревізорів до перевірок на об'єктах, що перебувають у сфері його управління. Там заявляють, що всі заплановані перевірки ревізорів КРУ були здійснені. І про це повідомила прес-служба Міністерства транспорту. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте висновкам КРУ, які передовсім стосуються дій колишнього уряду?
Ну, діло в тому, що мені кажется, довіряти вообще сейчас ми нікому вообще ні в чому не довіряємо.
Що я можу сказати? Молодець, Юля, для себе працює. Напевно, працюють на себе. А на що ж їм тоді владу йти? Всі ж люди егоїсти.
Предвзято. Ну, я думаю, що так вигодно, щоб Тимошенко не прийшла далі на президентських виборах. Там, що... Думаю, що проти ж Тимошенко. Хоча все, що вона казала раніше, вона без це була права. Політичні замовлення.
Я сам аудитор. Це все треба розглядати скрізь. Спеціальні очки. Я не вважаю, що аудит був взагалі незалежним. Тобто це є основний недолік цього аудиту. Якщо б це було проведено незалежною аудиторською фірмою, це було б більш достовірно. Я думаю, політичний момент завжди є. Без нього українці не можуть жити.
Ну, взагалі я не довіряю нічому, але взагалі не може бути нічого безпідставно. Тобто тут може не все правильно, але щось там, тільки щось не начудили. Як хто не приходить, всі крадуть і зловживають також.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А далі будемо говорити про підготовку до виборів.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Сьогодні понад 300 представників комуністичної партії пікетували Донецьку обласну раду, вимагаючи дотримання своїх виборчих прав. Вони так само, як і «Сильна Україна», «Фронт змін» і «Батьківщина» заявляють про адміністративні перешкоди партії регіонів іншим політичним силам на Донеччині. Комуністи планують продовжити акції протесту біля правоохоронних органів, а якщо це не допоможе, то обіцяють блокувати роботу виборчкомів у день голосування 31 жовтня. З Донеччини розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Комуністи заявляють, що понад 10 років не бачили такого широкого застосування адміністративного ресурсу під час виборів на Донеччині. Донецька міська виборча комісія не зареєструвала жодного члена комісії від комуністів на 420 дільницях міста. Причина відмови – недостатність досвіду всіх поданих кандидатів. Натомість, розповідають комуністи, у списках комісії з'являються регіонали 91-92 років народження, що нібито краще знають закони. Це чистої води використання адмінресурсу з боку партії регіонів, яка контролює більшість виборчих комісій на Донеччині, говорить Радіо Свобода представник КПУ у Донецькій області Володимир Бідьовка.
У тій же Макіївці, де трапилося нещастя з нашим кандидатом, із 210 комісій у 109 комуністів не включили, це більше половини. Це говорить про те, що тільки ці два великих міста, Макіївка і Донецьк, тільки завдяки маніпуляціям і фальсифікаціям у цих містах можна буде зробити вибори цієї області.
Бідьовка заявляє, що у четвер невідомі дзвонили і з погрозами вимагали зняти свою кандидатуру кандидатові від комуністів у місті Красногорівка міліціонеру Олександру Голощапову. Саме він відмовився коментувати цю інформацію Радіо Свобода. Комуністи заявляють, що саме політичний тиск став причиною смерті минулої неділі 55-річного Віктора Жабіна, кандидата на посаду мера Макіївки. Як дізнались партійці від родичів загиблого, численні дзвінки з погрозами і вимогами знятись з посади кандидата спровокували загострення гіпертонії хвороби в загиблого. Результатів медичної експертизи ще немає. Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк публічно спростував закиди комуністів, заявивши, що партія регіонів якраз підтримувала Віктора Жабіна як кандидата на посаду макіївського мера. Натомість донецькі регіонали обвинувачують комуністів у подвійних стандартах, говорить депутат обласної ради від партії регіонів Ігор Чичасов.
Чому комуністи лише на площі розказують, як партія регіонів працює, а в обласній раді їхні депутати мовчать і жодного слова не кажуть?
І слова не говорять, так як?
Наразі у Донецькій обласній раді депутати з мандатами регіоналів становлять переважну більшість, у той час як комуністи мають трохи більше 3%. Тим часом, на думку комуніста Володимира Бідьовки, різкий опір регіоналів іншим провладним партіям, таким як КПУ, із якими регіонали стоять пліч-опліч у діючій парламентській більшості, може свідчити про їхнє бажання замаскувати за допомогою фальсифікацій своє різке падіння рейтингу, навіть на Донеччині. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
У Мелітополі, що в Запорізькій області, знімають опозиційних кандидатів з реєстрації, знищують бікборди та фальшують документи територіальної виборчої комісії, повідомляють самі кандидати. Вони заявляють про те, що виборча комісія підконтрольна партії регіонів. Цю інформацію підтверджують і деякі члени ТВК. Зі свого боку, президент України Віктор Янукович обіцяє особисто перешкоджати подібним зловживанням. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген.
У Мелітополі за посаду міського голови мали намір боротися 13 кандидатів. Троє найбільш рейтингових з-поміж них відмовились від участі у виборах в останній момент. В усіх випадках цьому передувала телефонна розмова кандидата із невідомими, розповідає кандидат у мери Мелітополя від Народної самооборони Олександр Волков. Сам Волков стверджує, що його агітаційні намети знищували, а йому погрожували. До того ж, тервиборчком відмовляє йому в реєстрації.
Члени територіальної комісії зібрані із людей підконтрольних місцевої влади. Вони піднімають руку по указанню.
ТВК складається з людей підконтрольних місцевій владі. Більшість не мають жодного досвіду такої роботи і голосують так, як їх просить один із членів. Влада використовує кишенькові партії, які подають скарги на опозиційних кандидатів. В мене досить високий рейтинг, а в кандидатів від партії регіонів він падає. Тому мене намагаються незаконно зняти з виборів.
Незаконного зняття мене як кандидата в мери.
Про незаконні дії комісії та спроби усунути їх від виборів говорять й інші кандидати. Один з кандидатів у мери, Микола Житкевич, говорить, що влада не дозволяє опозиційним силам провести жодного свого представника до дільничих комісій. Лише після скарг та протестів окремих представників опозиції включили до найменших комісій у лікарнях. Кандидат у депутати від «Батьківщини» Олексій Прокоф'єв наводить документи, що ТВК всупереч закону включила до дільничих комісій по декілька членів партії регіонів. А сам тервиборчком, імовірно, готується до підробки документів, заявив кандидат у депутати від Союзу лівих сил Тарас Генов.
Один із членів комісії помітила, що в журналі реєстрації оставлені пусті гра.
Одна з членів ТВК помітила, що в журналі реєстрації пропущені кілька сторінок. Вона схотіла показати це іншим членам, але секретар закрила журнал в сейф та пішла. Порожні сторінки – це підробка документів. Невже Мелітополь – це центр Всесвіту, де не діють Конституція та закони України?
Мелітополь – це, як виходить, центр Вселенної, на котором не дійсно Конституція України, не дійсують закони України.
Ці та інші факти порушень виборчого законодавства підтверджує член ТВК Людмила Федько.
Це правда, але більше я вам нічого розповідати не буду.
Президент України особисто реагуватиме на спроби створити нерівні умови на виборах для партій та кандидатів, заявив сьогодні сам Віктор Янукович.
Де не дай Боже, будуть порушення чи зловживання, я миттєво відреагую.
Опозиційні кандидати направили спільні звернення про незаконні дії тервиборчкому до ЦВК та до президента. До сьогодні жодної реакції на звернення не було. Євген Солонина, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті радіосвобода.org.
Свобода сьогодні далі у програмі. Віднині Москва має нового мера союзника Путіна.
Глубоко убежден, коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать многие, если не все, конкурентные преимущества Москвы.
Регіонал вимагає закрити львівський ресторан «Криївка» за розпалювання міжетнічної ворожнечі.
Це наш напій, називається «Медовуха». Від нашої медовухи комуняки, зрадники мруть як мухи.
Головне не перебрати, що змушує українців заглядати до чарки.
В Луганській області 70% хронічних алкоголіків – це люди до 30 років. Дуже поширений алкоголізм на Поліссі.
І докладніше про це за хвильку.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Парламент Європейського Союзу сьогодні переніс принаймні на тиждень голосування резолюції про стан демократії в Україні. Після жвавих обговорень депутати розділилися на два табори. Тих, хто виступає за негайну реакцію на, як вони вважають, утиски свобод в Україні, та тих, хто утримується, бо хоче спочатку простежити за перебігом місцевих виборів. Прихильники критичної позиції навіть закликали не піддаватися тиску, який чинить, на їхню думку, на членів Європарламенту провладне лобі з українських посольств. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Європейські парламентарі не відмовляються від своїх тривог щодо української демократії, проте і не хочуть робити передчасних критичних зауважень новій українській владі. Зачекаємо принаймні до наступної пленарної сесії, закликав депутат від Австрії Ханнес Свобода.
Багато з нас висловили занепокоєння розвитком подій в Україні. Але наступного тижня ми зустрінемося з міністром закордонних справ. Ми матимемо місію спостерігачів на виборах. Ми проведемо засідання Комітету з міжпарламентського співробітництва у Києві та Одесі. Тому буде справедливо голосувати щодо цієї резолюції одразу після цього візиту.
закликав парламентар. А тим часом за ухвалення резолюції саме перед виборами виступив депутат від Німеччини Мікаель Галлер. Він заявив, що
цього разу доволі очевидна необхідність голосування до виборів. З огляду на вторгнення секретної служби у життя багатьох людей, масового недопуску опозиції до виборчих комісій, чи використання фальшивих партійних списків, аби збити виборців із пантелику. Тож будьмо знову єдиними в ім'я демократії.
Каже Мікаель Галлер, закликаючи не піддаватися тиску провладного лобі з українських посольств у державах ЄС. Проте вже сам факт таких жвавих дискусій у парламенті ЄС щодо сповільнення демократичних процесів в Україні є важливим сигналом нинішній владі. Так вважає комісар Євросоюзу з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Філе.
Україна потребує нашої підтримки та час від часу нашої оцінки стану речей. Але чого нам слід уникати, так це втягування Євросоюзу у штучні дебати. Це важливіше для стабільності або для відданості європейським цінностям.
Заявляє представник виконавчої влади Євросоюзу Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Віднині Москва має нового мера. Хоча ім'я Сергія Собяніна вже довше фігурує в контексті посади керівника російської столиці, однак офіційно, як то кажуть на папері з початкою, воно з'явилося лише сьогодні, 21 жовтня. Держдума Москви майже одностайно підтримала цю кандидатуру, яку минулого тижня висунув президент Росії Дмитро Медведєв. Сьогодні ж пан Собянін, якого називають людиною Путіна, розпочав виконувати свої обов'язки у новому кріслі. Людмила Ваник знає подробиці.
Ось так оголосили цього дня у Держдумі Москви про нове призначення.
Сергій Семенович Собянін. За 32, проти 2. Поздравляю.
За Собяніна проголосувала більшість, яку складають депутати путінської «Єдиної Росії». Проти виступила фракція комуністів. Особа нового мера відома не лише москвичам, а й на горі. Прем'єр-міністр Володимир Путін привселюдно дав своєму дотеперішньому співробітнику високу оцінку, назвавши його одним з ідеологів нових державних проєктів.
За два роки роботи
в уряді Росії Сергій Семенович відбудував ритмічну діяльність апарату, був фактично ідеологом. Та й безпосереднім виконавцем низки модернізаційних проєктів, таких як, наприклад, скасування адміністративних бар'єрів для бізнесу, електронний уряд та й дуже багато інших.
Новий мер Москви, в свою чергу, не поскупився на подяку особисто Путіну, назвавши його своїм учителем.
Особливі слова подяки Володимиру Володимировичу, голові уряду. Це та школа, котру, напевно, не замінить ніщо. Незважаючи на те, що я не буду членом уряду, я залишаюся членом вашої великої команди.
Аналітики кажуть, що призначеному згори мерові знадобиться час, щоб заслужити симпатії городян і впоратися з іншими завданнями, які стоять перед російською метрополією. Чи ж буде відрізнятися доля російської столиці при керівництві Собяніна? Відомий російський політичний аналітик Станіслав Білковський вважає, що ця різниця не буде принциповою у порівнянні з часами Лужкова. Але, за словами експерта, головна місія Сергія Собяніна є інтегрувати Москву у Росію.
Після падіння Юрія Лужкова і призначення зразкового бюрократа Сергія Собяніна близького до всіх ключових постатей сучасної російської федеральної влади, можна констатувати, що московська самостійність закінчилась і процес перетворення на унітарну державу Росії завершився також.
Вважає Станіслав Білковський. Цього ж дня новий мер Москви присягнув на вірне служіння містові, а президент Росії, який особисто був присутній при інавгурації Сергія Собяніна, наголосив.
Це
висока довіра, яку ви, я переконаний, зможете виправдати.
У Росії добре пам'ятають, що саме через відсутність довіри до попереднього мера президент звільнив його з посади. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Народний депутат від партії регіонів Олег Царьо вимагає закрити львівський ресторан «Криївка» і притягнути до відповідальності його власників. Цей заклад, на його думку, розпалює міжнаціональну ворожнечу. До такого висновку регіонал прийшов, коли відвідав цей заклад. Тим часом у Львові до заяви депутата поставилися зі здивуванням. Чи справді такою є ситуація у львівському ресторані? Почуємо репортаж з Криївки кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Героям слава! Комуняки, зрадники, перевертні є?
Та нема трошки, пане.
Ну, заходьте, зараз перевіримо. Це наш напій, називається медовуха. Від нашої медовухи комуняки, зрадники мруть, як мухи. Прошу, слава Україні.
І вам слава.
Таким вітанням зустрічає відвідувачів чоловік у зеленому однострої із машингвером на плечах. Дизайн львівського ресторану зроблений у стилі упівської Криївки. Меню подає чимало цікавої інформації. Усю її троє власників мережі концептуальних авторських ресторанів «Фест», у тому числі й Криївки, шукали по архівних матеріалах. Власне, назви страв із використанням слова «москаль» на кшталт москалики карасевидні найбільше вразили регіонала Олега Царьова. Але, як розповідають старожили, так у Львові у 1939 році місцеві кухарі називали радянських окупантів, порівнюючи їхній інтелект із риб'ячим. Парламентар звинувачує Криївку в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Тим часом один із співвласників закладу Юрій Назарук наголошує, що завдяки їхньому ресторану панує порозуміння між росіянами, українцями, поляками.
І за весь цей час у нас жодного випадку не було, щоб були конфлікти, власне, на темі націоналізму, чи мовному, чи етнічному.
Поцікавилась я у відвідувачів закладу, а це мешканець Києва і Миколаєва, чи їх щось ображає у ресторані.
Ні, я думаю, москалі також на нас якось говорять.
Ну, це мене запросив мій товариш. Ну, як з травами можна образити?
Це не перші звинувачення, які лунають на адресу Криївки. Своє невдоволення раніше висловлювали комуністи, а на початках керівництво Краєвого братства ОУН УПА зверталося до мера Львова з проханням зачинити ресторан, бо це, на їхню думку, відверте знущання над пам'яттю героїв. Але упівці часом змінили свою думку, бо почули позитивні відгуки. Криївка стала туристичною атракцією, але з символом боротьби за волю України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Раз, два, три. Лиш одна Україна на землі, лиш одна свобода на меті, лиш одна Україна на землі.
Трішки медовухи, яку наливають при вході до Криївки, можливо, лише поліпшать апетит. Але головне – не перебрати. Щодня від алкоголю помирають 40 українців, стверджують медики. За офіційною статистикою, один українець, включаючи немовлят і літніх дітей, в середньому за рік випиває понад 80 літрів спиртного. Про причини в матеріалі Надії Шерстюк.
Безробіття – одна з важливих причин зростання рівня алкоголізму серед українців, і особливо через це страждають мешканці сіл, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я, екс-міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук. Крім цього, до пияцтва спонукає і доступність алкогольних напоїв.
Реклама поширена дуже алкогольних напоїв. В Луганській області 70% хронічних алкоголіків – це люди до 30 років. Дуже поширений алкоголізм на Поліссі.
Головний нарколог України Анатолій Вієвський вважає, що за останні пару років кількість селян, що зловживають алкоголем, зменшується. Дається взнаки економічна криза. Загалом же близько 1 400 000 українців залежні від зеленого змія. З них офіційно зареєстровані як алкоголіки 700 тисяч осіб, зазначає Анатолій Вієвський.
Легальний алкоголь не займає зараз вже такого місця в житті селян, як це було за радянських часів, коли гнали практично в кожній хаті.
Алкоголіком можна стати не лише через відсутність роботи і погані соціально-економічні хімічні умови. Люди починають пити у компаніях, нібито для підтримки розмови. Особливо це стосується молоді, серед якої загрозливих масштабів набув пивний алкоголізм. У Дніпропетровському обласному наркодиспансері, де 2/3 пацієнтів лікуються від алкогольної залежності, частка неповнолітніх з кожним роком зростає. За перше півріччя цього року в закладі від пияцтва пролікували 16 хлопців та дівчат віком до 18 років. 4 з 5 залежних від алкоголю українців – це люди працездатного віку. Про це свідчить офіційна статистика. Навіть якщо людина вживає спиртне помірно, її продуктивність праці зменшується на 5%. Виробничі травми частіше трапляються у понеділок або у післясвяткові дні, коли дається взнаки похмілля. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і ще раз запрошую на нашу сторінку в інтернеті radiosvoboda.org. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Даже 3 рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть існувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.